balaan. Daytoy nga saok at napatag-unay, kinapudno na daytoy kat makapatignay. Ngaman manulaang dagiti mangipapaay iti umno nga pakasiknan iti daytoy. Ti Diyos ti mangmangtad kadagiti balaag, ngaman manulaang dagiti mamati. Katkasbunga daytoy, adu dagiti matmatnag iti abot ti kinadakas kan pan nakaukom. Daytoy tinakaiturungan iti adal tayo ita, dito'y programa tayo nga napaulwan, Padlos iti biyag.
Diyay banbantay nga kangangatwan, at datna pintas nga pagiyan. Adudat nagkaeng nga tattao, kakabsat ida dadakkel ko. Nulag lagi pek amin idi, amin nga inararamit ni.
Sad ket masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kadapulog at walong kapitulo, may kalimang bersikulo, aging gaiti may kadapulog at siyam nga kapitulo, iti may kawalong bersikulo. Basahan tayo iti may kalimang bersikulo, iti may kadapulog at walong kapitulo, kat kasto iti kunana. Iti day tangal daw ni Yahweh, dagiti buybuyot, agbalinto abalangat ti dayag, ken dayadema ti kinimnas, ngagpay iti matda, iti ilina. Dito yung versikulo kit, sikikita iti panakabangon iti pagarian kabsat. Tinakaigapuan iti panakaripog iti Ephraim, ti makinamyanan nga pagarian kit, iso ti kinatangsit, ti kinapalangwad. Ituloy ta nga basahin iti may kanam aging iti may kawalong versikulo. Kunana, kun may isang espiritu ti kinaustisya, iti dayjay agtugaw iti panangukom. Kun pigsa kadagiti mamagtukyad iti gubat, iti ruangan. Ken uray dagitoy, agtiritir da agapu iti arak, ken agibar-ibar da, gapu iti naingel nga inumen. Tipadi ken ti mamadto, agtiritir da, gapu iti naingel nga inumen. Addada nga inalunon ti arak, agibar-ibar da, gapu iti naingel nga inumen. Bumiddot da iti panagkita, agtibkul da iti panangukom. Taamin dagiti lamisaan, napnuda iti sarwa ken kinarugit. Iti kasta, awan ti disso, anadalos. Adaman ti istorya may panggap iti maysa nga negosyante nga sarsaritaan na iti gayem na may panggap iti panagnegosyo. Kat amo da ito nga gayem na, nga ti negosyante nga gayem na, kat aduti amo na may panggap iti daytoy, Gaputa narang ay kun nabaligi iso na, iti negosyo na. Kat nasarita naman ti may panggap iti gayim na nga may sa idi nga nabaligi mat nga negosyante. Ngam idi nga nang ruging agbarbartek day toy, dita nga nang ruging nga marpuog ti negosyo na. Gapu iti day takat, kimapoy kun nalugi ti negosyo na, kat rinugyan nan iti umutang kun kwa na. Iti kamaudyanan na kat kinaday toy nga negosyante nga gayim na, itakat pudno nga agbalinak nga bayas, ngam kadagiti kapadasak punana, napanaknakak nga noad na basol mukat saan kakaatnuman nga agbaligi. Day takat na sursurok manipod kadagiti saan nga nasayaat nga kapadasak punana. Itakat kastoy mo iti obserbasyon ti Diyos may panggap iti makinamyanan nga pagarian. Isunga kunana iti nabasa tayo, ken uray dagitoy, agtiritir da agapu iti arak, ken agibar-ibar da, gapu iti naingal nga inumayin. Tipadi kang timamadto, agtiritir da gapu iti naingal nga inumayin. At dada nga inalunon, ti arak. Agibar-ibar da, gapu iti naingal nga inumayin. Bumidot da iti panagkita. Agtibkul da, iti panangukom. Kunana iti may kasangapulog at talong versikulo, gapu na at isa uniyawi, isunto ti alagaden amay nayon iti alagaden. Alagaden ama inayon iti alagaden kadakwada. Ugad iti rabaw ti ugad. Ugad arutapan ti ugad. Sang kabasit daytoy, sang kabasit ijay. Tapno makapanda ken malyad da ama pasag. Ket mabettak da, ken masilwan da, ket matiliw da. Gapu kadagitoy nga estilo ni Isayas iti panagsurat na ket awawagan da isuna iti mamadto iti kadawyan. Ti panangisuro nga amin ket ininot. Naanos ken agtultuloy nga panangisuro. Ket kasumat iti wagas iti panangibingay na iti na espirituan nga kinapudno. Ti Diyos ket sana nga sursuruan ti sa asinuman, babayan iti pagdarikmat wenno apapura nga wagas. Ngam aramidin na daytoy nga ininot ken si Anos. Kinapudno na ket adu dagiti namati ita nga sanda nga mapnag iti na espirituan nga panagbiagda. Iti sabali nga panau ket ignorante da no may panggap iti sao ti Diyos. Ngamitili ko dangay ito kat sandapay nga agaramid iti pamuspusan, tapno agadal kuma iti sao ti Diyos, tapno dumakdakil kuma iti panakamuda. Ngam makaatindar damit iti duang alawas ng seminar, tapno kano makaala da iti sungbat kadag iti parikot, kan adu nga pakasaknanda. Dita kat adalin da no kasano iti panangsango da kadag iti parikot da, kas agasawa. Dita kat masursuro da kano, no kasano ti umno nga panakipulapol kadag iti agdudu mga tattao. No kasano ti agbalin nga nasayat nga empleyado kanda dumapay. Ngam gayam kunaan tayo manin nga awan ti anyaman nga kursuwin na seminar, ti makasabat iti pudno nga kasapulan tayo. Dagito'y kat sanda nga masulbar dagiti amin nga parikot tayo. Awan ti anyaman nga makuna nga shortcut iti panagbaligi, iti na kristyanuan nga panagbiag. Kat adala ang may sa nga wagas tapno, dumakil tayo kas kristyano. Dahito yung kat simple laang kat nalakang aramidin. Dahito kat no kaya't tayong aramidin. Tisao ti Diyos kat naited iti Israel, iti nalaka kan simple nga wagas. Dahito yung kat naited ngin inot. Dahito yung kat si Anos nga naipaawat kadakwada. Ngam tila ang masapol nga aramidin da, kat iso iti umno nga panangawat. Napasnak nga panangamiris ken natulnog nga panagtungpal iti daytoy. Nga manya kadi iti napasamak. Pudno nga dinengag dalagitoy ngam sandang inawat. Ngam kat di, sinalungasing dalagitoy. Gapoy iti day takot, natnagday iti imatang ti Diyos. Kat nakaskas ang iti nagbalin nga kasada. Uray kada tayo itakot, ado dagiti namati nga kastoy iti kasasada kabsat. Dahito yung kitsa nga gaputa iso da kit nakapkapsot da ngam dagiti sabali. Ngam dahito yung kit gaputa awan iti nananay nga panangipaay da iti panawunda, iti panangadal da iti sao ti Diyos. Kit kunan tayo manin nga ti panagdakkel kas may sa nga namati kit ininot, saan nga kalaat? Dahito yung kit babaan iti naanos kin napasnak nga panangadal, panangamiris kin panangyaplikar kadagiti naadal tayo, manipod iti sao ti Diyos. Itangkat dinggan tayo iti balaag nga naibkas maipay ti Huda. Kunana iti may kasangapul kat upat nga versikulo. Gapuna dinggan yo ti sao ni Yahweh. Da kayo ama naguyaw. Amang ituray ito'y nga umili, nga adda iti Jerusalem. ti panakaukom nga nayat nag iti Israel iti makinamyanan nga pasitkat, nagbalin ko mga balaag iti Huda. Ti Ephraim kat kasla agsasao iti Jerusalem. Ti Jerusalem kat adamit minsahe ng kadatayo ita. Kat ti sao ti Diyos, agsasao kadatayo amin ita. Ti Diyos kat kasla insurat na dahito nga libro, saan nga iti napalabas ngam iti masangwanan. Kinapod nuna, dahito ikat mapasamak nga mabayagpay, ngam tilinaon ti pagiwarnakan intun bigat, wenno intun sumarunong nga tawin. Kunana pa iti may kasangapulog at limang versikulo, agsipod takin nayo, da kami, nakitulag kami kan patay, kan nakinumo kami kan nitanom. Into no lumasat teaglayos asaplit, dinto dumteng kada kami. Ta inaramid mi, dagiti kinaulbod apagkamangan mi, kan iti sirok ti kinatiri, naglumang kami. Anya kaditi kahit nang asauwin ti kunana dito'y nga, da kami, nakitulag kami kan patay, kan nakinumo kami, kan nitanom. Impagkamu kadatayo ni Daniel iditi may panggap iti tulag iti masangwanan, nga arami din ti Israel iti Antikristo. Ti prinsipe nga dumteng, ti tao nga managbasol, tinarusot nga ayop iti baybay kandaga. Isuna nga iturturayan ni Satanas. Daytaket mabasa tayo iti libro iti Daniel, may kasam nga kapitulo iti may kadapulugit pito nga bersikulo. Ituloy tayo nga basahin ti teksto tayo iti may kasangapulugit innam nga bersikulo. Gapu na kastoy ti kuna ni Apo Yahweh. Adtoy, isaad ko ijayson ti may sa abato, amay pay apamuon. May sa anapadas abato, may sa anapatag abato, apanuli tinatibker apamuon. Ti mamati, saan to nga ganat. Anya ka di iti sungbat ita iti kinaulbod nga at da iti biyag dag iti tattao, kanti pa nga lilaw nga day ti lubong. Ti sungbat na kat adda itinabasa tayo kabsat. Daytoy ket ti bato amay paay apamuon. May saan napadas abato. May saan napatag abato. Apanulit tinatibger apamuon. Dayta ito sungbat na. Ti si asino man nga mamatikan ko anak ket saan nang kasapulan iti agganat. Saan nga masapul iti agapura. Mabalin na ti aginanakin ko anak. Kuna na ito muna nga Pedro, may kaduang kapitulo, iti may kanam, aging iti may kawalong versikulo. Gaputa at daan na ilanad iti surat. Adtoy, siyak isaad ko Jason, tinang nangro na abato apasuli. Napili, napatag. Kat day tamamati kankwana, saan to ang maibabain? Maipaay kada kayong arod ang mamati, isu tinapatag. Ngam maipaay kada giti saan ang mamati, tiba to nga imbalang dagitagar aramid tibalay. Isumot lang tinaramid apasuli. Kun bato apakaitibkulan, kun bato apakaibabainan. Tama itublak da iti sao, idinto anasukir da, kat ito'y mat nakadnganda. Iti kamaudyanan na kat inyunay unay ni Pedro, nga dayti nga bato kat iso ni Apo tayong Jesucristo. Ituloy tayong abasahin ti teksto tayo iti may kasangapulo kit pito nga bersikulo. Kun aramidik to, ti kinaustisya iti ugad, kan ti kinalintag iti tinnag, kat ti uraro, itayab nanto ti pagkamangan, dagiti kinaulbod, kat dagiti dandanom, layusan danto ti paglumangan. Ti pan nakaukom dagito yung tatao kat maaramid ngin inot. Panagkunag kat kasuymot iti mapaspasamak ita. Ngam nadadumak at mabalin nga mapasamak da ito nga kilaat. Ngam kinapod nuna, tininot nga panakaukom kat nakarkarong ang tikil lahat nga panakaukom. Gaputa kaaduan na nga tinabuntog nga proseso kat narigat nga madlawsan kadi. Kunana pa iti may kasangapulog at walong versikulo, kat tipan nakitulag yung kanpatay, mauawan to. Kan tipan nakinumoyo kinitanom, dinto agtalinaed. Into lulumasa teglayos asaplit, da kayo, mapayat-payat kayong to, gapo kinkwana. Napadasan nyo ka din iti nakiturog iti amamuyo. Kalpasan na kat maamuan nyo nga tigayam ulis nga usarin nyo kat ababa. Daytoy kat sa nangakabailan nga kaluban ti ulo. Ngamno guyo dumat daytoy kat rumwarmat ti sakam. Wenno napadasan nyo ka din tinaturog iti may isa nga ababa nga pagiddaan. Nga ti sakayo kat nakauyauy lang iti igid na. Wenno mabalin nga pilitin nyo latan ti maturog nga nakapaigid ti ulo yo. Narigat san ka di. Dito ay katkun ko na inti Diyos kadagito nga tattao, ikan kayo iti ababa nga pagidaan. Ti ulis yu kat, saan nga umanay? Manipod iti dayta kat, umay ti panakaukumda. Dito ay katpudno nga, saan nga dimteng kadakwada iti unag iti sangagasot nga tawin. Ngam iti ka maudyanan na kat, dimteng matlang dayto nga pasamak kadakwada. Dagiti na batbati nga pasat dayto nga kapitulo kat, dandani nga kasmatlang iti pangarig iti trigo kan sisan niya. Dito'y kat sinarita na dagiti agdudu mga bukbukal. Dagiti natangken ken naluknang nga bukbukal, ken dagiti agdudu mga wagas iti panangirik iti daytoy. Ituloy ta nga basahin iti may kadapulukit lima aging gaiti may kadapulukit walong versikulo. Into no mapalanas na tirabaw na, dinanto ay iwaris dagiti ni Gilias, ken ipurwak ti bukal ti kumino, ken ilumlum ti trigo abin at batog, ken ti sibada iti diso anatudingan. Kanti espalta, iti igid na. Takas na ti isuro ang may parbang, kan idalan ti Diyos na kankwana. Tadagiti ni Gilias, saan idang irikan, iti natirad ng alo. Kat saan tumat ang maitulid, iti rabaw ti komino, ti pilid ti karison. Nudikat dagiti ni Gilias, mabatbat da iti may sa bislak. Kat ti komino, iti may sa apang or. Tibukal nga ramiden at tinapay, iso ti gilingan. Ta iso ti saan alubukan akan kanayon. Ken uray ti pilid ti karison na, ken dagiti kabayo na, iso ti iwarada. Nupay kasta, iso di nagilingen. Ti may isang agani kat masapul nga naanad iti panagani na. Nangruna kadagiti naluknang ken narasing abukbukel. Tunggal bukel ngamin kat na idumduma kadagiti sa bali. Itakit kunaan na nga kasto itiwagas iti panangukom ti Diyos. Ti panangukum kat kasmat iti panagani. Kinapudo na, ti kababalin ti individual wino nasyon kat iso iti mangibaga noon niya nga kita iti panakaukum nga maipakat kengkwana. Iti sabali nga panao, no may saka nga natangkan ti puso na kat saan ka ngagpakumbaba, kat saan mo nga awatin iti Diyos, maibilang ka nga natangkan nga bukal. Gapu iti dahi takat agbalin nga naulpit ti panakaukum mo. Ti Diyos kat anyan na tayo. Kat no natangkan tayo, nadagsintumat nga rod iti pan nakaukom tayo. May naigiti da ito'y kat kuna na iti libro iti Matyo, iti may kasangapulog at talong kapitulo, may katalopulong versikulo, bay anyo adumakil da amin agingga iti panagani. Kat into no tiyempo ti panagani, ibagakto ka dagiti agani, urnungin nyo nga umuna dagiti sisanya, kat repitin nyo ida, amapungo-pungo tapuuran nyo ida, ngam idulin nyo dagiti trigo, iti kamalig ko. Kat no ituloy tayo nga basahin iti may kaupat apulog at may isang versikulo, iti day tumutlang kapitulo, kunana, ti anak ti tao, ibaon nanto dagiti anghel na, kat kayaskasan nanto iti pagarian na. Dagiti amin apakaitibkulan, kan dagiti agaramid ti kinadakes. Anyan nga panakailadawan na dito isang kadi. Datayo nga mismo iti mangiturong kadatayo. Datayo nga mismo iti mangikeddeng no anya iti kita iti panakaukom tayo. Ngem nagpaituray tayo kunkwana. Ket ikabil na tayo iti trigo. Ket ilasin na tayo manipod iti rungsot iti panangukom na. Dagiti panangukom iti daytoy nga kapitulo ket naited iti Jerusalem. Ket sakop na manipod iti panangdarop iti Sennacherib agingga iti panawen nga ti Jerusalem ket ipayat-payat dagiti hintil, agingga nga timaudi nga kabusor dakit, madadael iti Jerusalem. Mabasa tayo dayta iti libro iti Sakarias, iti may kasangapulog at upat nga kapitulo, umuna agingga iti may kapitong versikulo. Kin kamaudyanan na, iti panakaibangon iti pagarian inton umay ti Mesiyas dito'y lubong. Itakat at datayon iti sumarunong kapitulong adalin tayo. Iti may kadapulog at walong kapitulo. Basan tayo ito muna nga versikulo, kit kastoy ti kunana. O Ariel, Ariel nga ili, anagpakarswan idi ni David, pag nanayunin niyo titawin, kentawin, dagiti fifiesta, umayda ngagsasaganad. Kinapod nuna da ito inagan nga Ariel kit may isang titulo nga naitid iti Jerusalem. Tikait na nga saun da ito nga titulo kit kas itilyon. Da ito nga sao kit na dakamat mo iti libro iti may kadwa nga Samuel, iti may kadapulog at talong kapitulo, may kadapulong nga bersikulo nga kunana. Kat ni Binaya, nga anak alalaki ni Joyada, nga anak ti maysa laki a maingal at aga kabseel. Anang aramid kadagiti na maingalan nga aramid, a pinatay na dagiti dua nga anak a lalaki ni Ariel at aga Moab. Simmalugmet, kat pinatay na ti maysa alyon, ititang nga ti maysa abito, idi tiyempo tinyebe. Dito'y titulong Ariel kat, isingasing namit tiket nga sa uwen itilyon, wenno tao iti Diyos. Naapo tayo nga Isus kat naawagan mat nga lyon iti tribu ti Huda. Nabasaan tayo iti libro ti Apokalipsis, may kalimang kapitulo, iti may kalimang versikulo. Kasamat nga ti Jerusalem kat iso iti nakaipasdakan iti templo ti Diyos. Nga iso mat ti ayan ti altar. Iso nga daytoy kat may isa nga naidumduma nga padto may panggap iti Jerusalem. Daytoy nga padto kat nang ruging matungpal iti panawin ni Isayas kat agtultuloy daytoy aging gaita. Kat no mapantayo kadagiti dalan ti Jerusalem ita, kunada nga makita tayo iti panakatungpal dito nga padto. Basahan tayo iti may kadwa aging gaiti may kalimang versikulo. Iti kasta, parigatak tu ti Ariel, kat adanto panagdungaw, kun panagasog. Kat kaskas di nga Ariel pailaang kanya. Kat agpakarsuak to iti aglikmot abumusur ken ka. Kun lakuban kanto, kadagiti na isaad abuy buyot. Kun mangi patakderak to iti pagsalindegan a maibusor ken ka. Kut sika, may pababa kan to. Kun agsao kan to, manipod iti daga. Kut ti saom, tumpuarto iti tapok. Kut ti timak mo, kaslan tula timak ti baglan, tumpuar iti daga. Kut ti saom, agarasaas to asumngaw iti tapok. Ngam dagiti umariwikwak akabusor mo, agbalindan to akaslan na mayakmak atapok. Kunti kinaado dagiti nakamamak, kas dalataup apumanaw. Wen, iso ti mapasamak to akil laat, iti apagdarikmat. Na ito'y nga padtokit, na ipakamusak ba iti panangkubkub ni Nabucodonosor, iti syudad ti Jerusalem, tapno dadaili na daytoy, nga iso ti nangirugi iti nadakamat iti libro iti Lucas, may kadapulog at may isang kapitulo, iti may kadapulog at upat nga bersikulo, nga panangrugi iti panawin dagiti hintil. Kina ni Apo Isus nga ti Jerusalem kat dadailin to dagiti hintil, aging ganga matungpal iti panawin dagiti hintil. Dagiti hintil kat nagmarmarcha ka dagiti kalkalsada, kat ararami din da pailaang da ito'y aging gaita. Ti Jerusalem kat kinubkob da, kin sinakob da iti adadong adaras, ngam ka dagiti daduma nga nasyon. Kat kunaan dagiti historian nga adagarop do pulo kit pito nga panangdarop nga napasamak iti Jerusalem, iti pakasaritaan da ito nga nasyon. Kat kunada nga tunggal mapasamak da ito, kat kanayon nga masakop da, kat madadaal da. Iso nga, san nga mabaling nga kunain iti si asinuman nga, mapan ka sa Jerusalem, kat magnakano sa dino nga nagnani Apo Jesus. San kantukat numan nga makapagna, no sa dino itinagnaan ni Apo tayo nga Jesus, gaputa ti Jerusalem itakat, nangat nga to nga adayong, ngam idi muna nga panawunda. Kas pangarigan, titang kiti Bethesda itakit, agarup 50 ang kadapan nga ababa, ngam iti level ti dagana ita. Kitpud no nga nagnagna ni Apo tayo nga Isus sa Jaide. Daytoy nga sudad kit, namin adun nga narpuog, kit, kanayon nga mapatad, kit mapatakder daytoy kalpasan na. Kit, kastamat iti naramid ni Nehemias iti panahon na. Manipod ka dagiti narba nga pasit kit, binangon naman ng tibakod ti Jerusalem. Sandang nga kasapulan pa iti mangguyod ken mangurnong kadagiti dadakkel nga bato, nga usarinda. Gaputa umanayin dagiti bato nga nakawarang usarinda kadagiti aglawlaw da. Adaman iti na ipadamag iti nga panggap da iti mga biyahe kadagiti bato, manipod indyana iti Estados Unidos nga agturong iti Jerusalem tapno bangunin da kanumanan iti templo. Ngamsan nga pudno da itoy? Gaputa kasla may isang minamaag da ita. Gaputa, kunadang awan nga tan iti lugar nga at adupay ti batuna, ngem ti Jerusalem, kandag iti kabangibang na nga lugar. Dito nga minkit, may isa nga nabato nga lugar. Kat dito iti rason na apay nga marigatan dag iti kabusor da nga mangkubkubwin no, mangdarup kadakwada. Basahan tayo iti may kanum, aging ga iti may kawalong versikulo. Iso, sarungkaran to ni Yahweh, dag iti buibuyot abuyugan, dag iti guruod, kan ginginid, kan dakkel adaranudor. Kadagiti alawig ken bagyo, ken ti darang ti mangrunaw nga apoy, ken ti kinaado dagiti amin anas nasyon, amang gubat iti Ariel. Isu amin amang gubat kinkwana, kun iti sarikadgad na. Kut dayta, mamarigat kinkwana. Isulan to ti maysa akasla tagtagainag. Maysa aparparmata, iti rabi. Kut kaslantula iti panagtagtagainag ti tao amabisin. Kut adtoy, isumangan. Ngamariing, kut ti kararwa, ungaong. Wenno kasla iti panagtagtagainag ti mawaw a tao. Kut adtoy, iso uminom. Ngam agriing. Kat adtoy, iso mapaksuyan pailaeng. Kat ti kararwana, mawaw. Kasta danto dagiti umariwkwag, kadagiti amin anas nasyon, amang gubat ama ibusor, iti bantayson. Numbasaan tayo iti may kasangapulo kat upat nga kapitulo iti libro ti Sakarias. Kat kunana nga ti maudi nga panakigubat ti Jerusalem kat ison ti tagbalin nga kakakarwan. Ngam ti Diyos kat makiballaet iti maudi nga kanito, kat ispalin na dagiti tattao na manipod iti nananay nga panakapukaw da. Kat amin dagiti panggap dagiti kabusor ti Diyos nga mangdadael iti pagarian kat sandantong agbaligi. Kat sangwento ti Diyos isuda. Bangunan lang tutibukod na nga pagarian, nga kas iti panangibagana. Manipod iti dayto nga adal tayo kabsat kat naamuan tayo no kasano iti iadayo dagiti tattao ti Diyos, kankwana. Mabaling nga, san tayo nga madlaw? Nga mabaling nga kastoy mat iti mapaspasamak kada tayo ita. Kasla iad adayo tayo iti bagi tayo iti Diyos. Gapo iti nakurang nga panagtalag kan pamati tayo kankwana. Ti pagarup tayo kat kabailan tayo iti agbyag nga datda tayo. Ngam sino nga iti pagturungan tayo kalpasan na. Kas maudikabsat kat denggan tayo man tikunana iti libro iti Santiago. May kapat nga kapitulo. Iti may kapito agingga iti may kasangapulo nga bersikulo. Paiturayan kay nga rod iti Diyos, ngam makibakal kayo iti Diablo. Ket iso, agtalaw to kada kayo. Umadani kayo iti Diyos, ket iso, umasidag to kada kayo. Dalusan nyo dagitim imayo, da kayo ama nagbasol. Ket guguran nyo dagiti puspusoyo, da kay anagkadwa tinakim nyo. Agladingit kayo kat agsaibag kayo, kat agsangit kayo. Tikatawayo, agbalin kuma asangit, kat tiragsakyo, agbalin kuma aliday. Agpakumbaba kayo iti imatang tiapo, kat iso, itanok na kayto.
Umayag turay at tutudo, di ta imam kumkong petak to. Balinku tasikatay inay ayat ko kumuyugat jay kabakiran wenno patat nga kapudutan ta inted mo daytoy barunga biyak uray katno jak makabayan ikantaan ka nga kangatwa ken ka ingnat maragsakan mapunas amin amin problema mangmang ikantaan ka nga kangatwa ken kain at maragsakan mapunas amin amin problema mangmang tekat bilek ken piksa mang